Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji noýabry, Hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jün programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Praga studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz illesini öldürmekde guman edilýän Türkmen raýatyna sorulan ömürlik tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmen awatda bir hususulygyň polisiýa işgärini kakanly barada beren habarmyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkezi Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýen atlan çap eden habarmyz okuwçylarymyzyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar zerur resminamalar üçin 50 000 manada çenli para bermeli bolýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlugy işlendirip, Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owhuzuluk ministrliginiň ilim-marlag institutlaryny döretmek hakynda karara gol çekdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, bu karar ýurtda Owhuzuluk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçylyk işini ilim esasda alyp barmagy kömek etmeli. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren meclisinde ýurdun buğday ekişini tamamlanygyny aýdyp, ekin meýdanlarynyň dol gögörş almagyň wajyplygyny ýatlatdy. Resmi habara görä ýurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690 000 hektar meýdany buğday ekildi. Yetiştirilen paxta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, Daşoğlu we Lewap vilayetlerine şalarogy, Mar vilayetine kant çugunlarının hasylyny ýygnamak işleri dogam edýär dip, soňky bir näçe aý bäri Owhuzuluguna jogap berýän vise-premier Tangyrgul Atakaliyew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanda dogam edýän aýryk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, yerleriň arrykladylmagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma vise-premier bu wezipede özünden öňe işleýän emeldarlaryň aýdan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýdegi işleriniň alınıp barlaýanlygyny ýetdi. Adatlygyň Lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan Owhuzuluk işgäri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy üýtgeçekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlığı hakikatta agroteknik kadaların berjay edilmezliği bilen düşündürdü.
Bu sir yok. Hemme yere arasını salım salman kıtsanmaç iknekiller. Bu toprağın arıklamağını etiriyer.
Deyip o huzuluk hünermen aytti.
İyun ayında buğda yığınılıp tanıcı günden sali ekiller. Sali yığınılın son onun yerine dirri buğda ekiller. Yer demini alıp bilmeyer. Sol tüvapten her yıl hasıl petvolyar.
Owhuzuluk hünermeniniň tasdiklamagyna görä, gogo çekilen yerleri paxta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demin almagy goýmaly.
Emma häzir yer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almagy goýulýar
diýip olaýtdy. Hünermen bir günüň Lewap welaýatynyň Çärjek etrawynyň Ceyhun Dayhan birleşiginiň ekin meydanlarını seyinlanlığını gurrun verdi.
Bir tarapta paxta yığıp yörülür, onun kaptalında sali, yanı göğür paslan buğday meydanları var. Boz yer yok. Bu ekin meydanları haçın demini alıp yetişmeli. Yılda yerden iki tapar hatıl alyarlar. Kavir kovucu meydanlarında paxtanı kombayn bilen yığınap, izinden kısıqlı buğday ekip çıkyarlar.
Hepdeniň jemininiň leýardyny. Adatlygyň habarçysynyň habaryna görä, türkmenlaşynyň mekteplerinde ýene prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň näri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen, pasyrlaryň täzelenmegi bilen uğurdaş dogam etdirilýär. Ýöne ýylatyň goşmaçy çykdyjylary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olary soňky döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky hayır-sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we sorulýan pulyň hökmä ýaňy suratda berilmegi işini ýitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmenmaşynyň mekteplerine ýene-de prezident portreti. Gurbanuly Berdimuhammedow adyny öterýän Hayır sahavat kazanas çün ve pahta yığımı. Bağ ekmek çaresi. Hazar etrafına uğurlayan metci düçün muğulumlardan pul yığına liyar deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şertinle uğurlaşan mağarif işgarının tasdiklamağına göre pedagoglar ve bilim edarasının beyleki işgarları devletin geçiriyen çarelerine maddi koşant koşmağı mecbur edilip adam başına cemi 250 manat meçverine pul vermeli olurlar.
Olyada beylik çäre üçin her aýda diýenýäli pul ýygnalýan hem bolsa bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi
diýip adatlyk bilen söhbetde bolan mollam aýtdy. Pul diňe portret ýa sahawat gaznasy üçinel. Eýsem mekdepleriň awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika Sowet ýyllarından uzalýar. Emma soňky 10 ýyllyklarda mekdepleriň bejergesi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenligi we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlara salýanlygy habar berilýär. Adady köçesiniň uruna yerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mektepler oktýabr aýyna mekdepleriň ýylyjy ulgamlar üçin mollumlardan, garawullardan, bagwanlardan, täminçilerden we ýokary synyp okuwçylarından pul toplat diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä umumi ýylyjy ulgamlarynyň köçedäki liniýalaryna ýygyderli problema bökdönçlük döreýär. Netijede gurulyň edilýän mekdepler öz işgärlerinden we okuwçylarynyň 200 manatdan pul ýygnap öz başdak ýylyjy gadanyny gurdurdylar. 5-nji mekdepiň mollumlarynyň ýagdaýy gowy. Sebäbi ol mekdep daşary ýurt dillerini çoňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we bu mekdepde esasan gurplu diýilýän adamlaryň çağırlar okuýar diýip habarçy aýtdy. Bundan başka adatlığın seçmelerinin sözlerine göre dasarı yurt dillerinin çoğulaştırılan görünüşte öğretilen mekteplerini işleyen muğulumlar para köp verilensen 2-300 manadın gurulunu etmeyerler. Yönü bu pul beylek mekteplerin muğulumları hususan az aylıklı muğulumlar ve beylek adamlar için maskalı bücretine uğrulan ağır zarva oluyor deyip muğulumların yağdayını kovulayan seyinsa etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň gadamyk keseli ýaýrýar. Emma häkimetler ýurdun paýtagtyna, Aşgabatyň ýokunç keseller hassahanalaryna hem gadamyk bilen keselden çağalaryň sanynyň köpelýän ýa-da habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrabyndaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gyzamak bilen keselleýänleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr. Ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra salgylanyp 2-nji noýabrda gurrun berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları Ulyhov sağla düşerler. Sebep çağalar izolyatsiyada taklanýar, olaryň ýyzyndan hatta nahar eltip bermäge de ruhsat berilmeýär. En atalara keterhananyň aşganatynyň telefon nomerleri berilýär we şol ýere jaň edip nahary zakat etmek teklip edilýär.
Çağalaryň en atalary öz perdentleriniň sağlyk ýagdaýyndan howsala düşüp, lukmanlar bilen gurulyşmekçi bolýarlar. Çağasynyň ýagdaýyny hut lukmanyň özünden isitmäge tinişýärler. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen aýretinlikde gurundes bolmagy we soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağalar baglarynda kiçi ýaşly çağalaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağalaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojo Aşgabat şäherinde yerleşýän çağalar baglary bolup durýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Şeýlede bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gurulýan habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliniň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseläni çözmäge borçly meclis Minister prezidenti bi xabar goýup, meseleniň ýitilesmegine hem çuňlaşmagyna sebäpkär bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgara ediyar. Adatlık radios Aşkabadın ketelkhanalarından resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Sağlık ve bilim ministerlikleri bilen xabarlaşma koyunç edilen tinançıklar onun netice vermedi. Qızamuk öňünal bolýan ýöne ýokary dereceli ýokunç ketelkha taplanýar. Ol çağanın ölümüne sebep bolup bilýär. Kehalatlarda ömürlük maýyplyga getirýär. Qızamyň ýaýrymagy bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Oňşy Gazakstanda qızamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastahanalary dolup, iýdi ketilmeýän näsagalary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk Ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýyndan bäri 10 000 hadise hasa alynypdyr. Hasa çağalarynyň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar olaryň köpüsine qızamyk sanjymy edilmendir. Kyrgyzstanda qızamyk avgust aýynda köpeldi. Bu kesel zerarly çağalaryň arasynda ýok bolanlaryň hem bolanlygy habar berildi. Sentýabr aýynda ýurtda qızamyga garşy wakasinasiýa geçirmek işlerine başlandy. Ýurdun saglyk resmileri netijede keseliň ýaýramagynyň esli adalandygyny habar berdiler. Bu ýurtda şu ýylyň başyndan beri 2800-den gowrak adam keselipdir. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Türkmen resmileri we habar beriş serişdeleri ýurtda qızamyk keseliniň ýaýraýanlygy barada başga ellerde bolşyaly köpçülüge habar bermediler.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan ma'lum bolşyaly türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerinin biri olanlygyny boyun alman işleyen adamların şol sanly kärhanalaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrýan iki kurs praktikasyny dowam etdirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar şol sanly öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurda we halka garşy alyp baran ýykynçylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolansyga girilen wagtynyňky başlygy Hudaýberdi Orazow tassyklamagyna görä, şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýol basylar ziýan bermedik bolsa, adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurpul edip biljekdiler.
Bu adamlarda ihlasam bardy, mümkinçiligim bardy. Bu ýaly Şu doğurda yani hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü gözdü da şu doğur. Ve artan aydın Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'in gelip işlem firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarını iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre milli manadın dolansuğa girilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolan sonun we yeketek döwlet pul kar siyasatynyň netijeli alınıp barylmak üçin zerur bolan amatly şertleri döretdi. Alınıp barlayan pul kar siyasatynyň strategik uğurlary pul dolansuwynyň durnukkullygyny hemde durnukly iqtisadi ösüşi kazanmaktan, ýylatyň maddi hal ýagdaýyny goglandyrmaktan, milli iqtisadiýetiň bäsleşligi ukyplylygyny berkitmekden, bank ulgamynyň halkara maliýe bazarlaryna utgaşykly aralaşmak üçin oňaýly makro iqtisadi şertleri döretmekden ibaret bolup durýar diýip döwlet başçylygynyň gutlug hatyny Anıqtalyar. Emma yaşayıcılar, adatlık gülen, gürlüngde solan rayetler bu aydilyanları tasdiklamayarlar. Manadın hümmeti sonku bir yılın doğamını has aşağı düştü. Men bunun sebebini düşünüp bilmeyarın. Hiç yerde sevda yok, adamların elinde pul yok deyip adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen orta yaşlı rayet aytti. Adatlığın birbirinden havarsız sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alyan aylıkları gün vermeye yetmeyar ya da ingwerkizi adı önlerine zordan yetýär. İşleyen adamların aylık hakları her edarada her hili. Yokor bilimli muallimlerin lukmanların aylığı bu radyo kori 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanını 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına has az aylık alayan adamlar hem bar. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent çıktı zetmeli olayar deyip yaşayıca etti. Adatlığın havarçıları büccet edarlarının işgarlarının aylıklarından tutulayan mezur meyletin tutumlar vardı. O da en çemegede kavar veripti ve aydılmağına göre sorulayan pulları vermediği adamlara işlerini yitirmek kovpavanya. Bu ağır yağda 100 minlörçü Türkmen sanliyinin maskalasını taşlap taşarı yurtlardan kadan çözülemeğini sebep bollu deyip sinçilara aydiyar. Eysem Türkmen manadi 30 yıl mınlanıyon dolanışıga giyirizlenine bir Amerikan dolarını 1 manat 98 tenge möçörünü hümmetki eski itlenen milli pul nedip Türkmen sanlıların betvaqçılığına urlu.
Maglumat üçin aydılsa Sapar Murat Niyadov 1990-cı yılların başında Türkmen sanlıların elinin uzadan yerine yetecektiğini, onların hiçbir durmuş kıyınçılığını çekmeyecektiğini aydardı ve prezidentin engindeşleri tanqidi pikirlenen dörödücülük vekilleriyle duşuşup, eğer istese onun büccet edaralarının işgarlarına dolarda aylık vermek mümkinçiliğinin hem bardığını, Türkmenistan'ın daşarı yurtlara ekspert edeyen çiğ mağallarından gelen girdecilerin halkı bol iliğin yaşatmağı manadı güçlü pul edip saklamağı angriyanı ulen yetiyendiğini ınandırıyardılar. Bu pikiri hedir Şvetsiyada yaşayan Türkmen iqtisadiyyatçı Suhdayverdi Oradov hem tasdikliyar ve şol vaqt manadın hümmetinin saklanacaktığına özünün hem ınanandığını sebebi şeyli mümkinçiliğin hakikattan hem bulunduğuna ediyar. Milli pulu dolanışıga girizme işinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyce bankına iş saparına iyi verilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışıga girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yukarı dereceleri etmeyleri hususanda şol dövrde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beryan kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada dörödüp deyim. Azatlık ulan dürlü dövürlerde gürleşen hünermenlerin, önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre manadın çökmeğinin esası sebebi prezidentin ve onun tövürüğündeki adamların aç gözlüğü, nevitka sevdasından ve beylik önümlerden gelen daşar yurt valutasının Goni Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanmağı ulan ulalan nevislerine hay deyip bilmezlikleri ulan bağlı oldu. Anı Durdi Hacıyev'in sözlerine göre yurt çağında yeketek tülük hasaplaşık seriştesinin milli pul manat bolmalı Beylikki valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varı daki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazov tarafından bozuldu ve bu yağday manadın çökmeğinin esası sebeplerinin biri oldu. Kanunu bozmak bilen Niyazov iri şertnamalara dolarda ve beylikki valutalarda gol çekti. Misal için Türkmenistan'ın çayında prezident köşkü nevti gaytadan işleyen zavod, teza aeroportu ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölüge valutada büccetin soğu yağdayda badavad daşarı yurttaki bank hasabından tölündü deyip Hacıyev aytti. Aydalı Ovu Hıçılık Ministerliği paxtani dolara satyar. Ol bu dolardan odalı devlet büccetine salgı tölümeli. Son kərindeçiler beyleki potratçılar ulan xataplaşmalı. Son tezi texnikaları ve encamları satın almalı deyip Hacıyev. Ministerliğin bu işleri öz paxta satan dolarının xatabına. Yönü ol doları Merkezi Bank'tan manat satın almak arkalı amala aşırılmalıdığını. Sebebi salgıdın manatta tölönmeldiğini. Aylıkların manatta berilmeldiğini. Ema yol başçıların yurt çayında manat. Hatta hesaplaşmak kanunu bile göre bozandığına eder. Bu yağda hünermenin tasdiklamağına göre Nevitkaz Ministerliği yali valuta kazanyan beylikki devlet edaralarının hem kanunu bozmağına getirdi. Neticede Merkez Bank öz haridinin yurtta daşar yurt pulunda gelen seriştiler esasında valuta korunu güçlendirip yurt içinde erkin valuta alış çalışığını üpçin etmek, milli manadı berkitmek mümkinçiliğinden eden ettilikli yağdayda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen manadının 30 yıllığına bağışlanan yürüyte gepleşimizi dinleyersiniz. Anı Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manat dolanışıga giyirilmesinden ön Merkezi Bank'ın ehtiyaçlığını daşar yurt valyutası bolmandır. Yönül Aşgabadyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazprom'un 70 000 kub metreden gowrak gazyn alýan girdejiniň 30%-ni Türkmen hökümetiniň daşar yurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky Premier-министр Хан Ахмедови, вице-премьер Атасариевi eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ýetiýary öz eline jemlemek hem şu terişdeleriň harşlanmagy üstünde dören dürli pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma azatlyk bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niýazow hem prezident, hem premier-ministr bolup ähli häkimiýeti bir öz eline jemlenýär we munyň tä ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Gazyýew 1991-nji ýylda ýygnaryn paxta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlugyny Türkmenistany degişli bolanlygyny we o huzurluk ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtda açylan bank kasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden gaçyranlygyny. Üstesinde Merkezi Bank'tan dayxanlara aylık görmek için kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta serişdelerini getirmek zorunluluğu var da edilen kanun talabın dinlenmeyenliğine idiye. Hünermenin tasdiklamağına göre, bir gaz ve nefs sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bağvatında da şeyle varlı ve şol vakti o huzuruk, nefs gaz ministerlerinin kavul ediyen kararlarının arkasında prezidentin hut özür yardı. Men ulary nireden bildim diýip Gazyýew 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Ohuzurk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank kasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Miredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölögi prezidentin karar esasında o huzurluk ve nevutgaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge golay pul tölödiler. O huzurluk ministerliğinin bir emelleri şol lögurda Merkezi Bank'ın neme gerek var? Beyle darı gerekte alip kıygırıyar deyip Gazyýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serişdeleriniň bolanlygyna garamazdan bu meseläni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçüşörüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçüşörüne kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazow populizme kowalaşmagy ýurt da gymmat düşdi. Manadyň kursy ulak gitmän aşak kaşdy dip Gazyýew aýtdy. Mundan başga Gazyýew manadyň çökmeginiň esas sebäplerinin biriniň valyuta girdijileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanlygyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi Bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýitgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiyaçlygy dip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentin gol çeken kararı esasında harçlamaly etmeginiň arkasında hem diňe şu maksadyň gelenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünärmeniň tasdiklamagyna görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentin kararı esasında Merkezi Bankyň valyuta ehtiyaçlygyndan tölenýär we bankta valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Он, ну, я сказал, отпустите, как будет, так и будет. С этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazova bu yagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähil bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Gazyýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanlygyny manat dolansyga girilenden 3 aý içinmesi öň Merkezi Bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdiklýär. Ol bu banka başlyk berilenmeginden öň hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz adatlyk güleniden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistan'ın hemme taraflarının mümkünçülüğü var, hemme taraflarının. Şu valutasın berk olmağına, halkın konu yaşamağına, hemme taraflarının mümkünçülüğü var. Esası kıyılındır yani son. Eğer de var, eğer de Türkmenistan'da doğrudan hiç mümkünçülüğü yok, yurtunun da onda kıyılınacağım dersin, ha? Kıyılınacağım dersin. Yani şunları mümkünçülüğü bile, şunları yağdayı düşürenleri halkı yurdu da, ana şu kıyılındır ya.
Türkmenistan'a dören ağır yağday Oraz'ın sözleri bilen aydılanına Sapar Murat Niyazow'ın yol basılığındaki uğurluklar bilen bağlı ve bu milli pul dolansıga giyredilmezinden has ön başlandı. Çeyli de olmanın yurda halka karşı yöredilen siyaset dolanlığını öne sürüyor.
Şu yurda halka karşı siyaset yöredildiler. Ana şu adı çenim şu siyaset yürüdülüyor da. Şu için Türkmenistan'ın milli pulu. Durnuklu bolu bilen yok. Şu için halkım kovu yasa bilen yok. Yurdum dargap var ya.
Hudaýberdi Orazyň tasdiklemegine görä pulyň durnukly bolmak üçin iki sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmalylar. Ikinciden Merkezi Bankyň öz ygtyýarındaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anygy bankda toplanan valyuta serişdeleriniň möçşerini esden Niyazow şol günüň ertesi ol pullaryň öz ruhsaty bolmasa ulanylmaly derli warada karar çykaryar. Oraz sol wagt bolan zatlary burun berseň ýönüki adamlaryň gulagynyň eşitýän sözlerini ananyp bilmejekdigini aýdy.
Ýönüki adamlaryň çykdylar, şu hemme taraplaryň şu Türkmenistan'a karşı siyaset başlandı için Niyazow'un yol başlığında dışarı yurtları var, her hili yani bir topar cinayetçiler var, şu siyaset yönet başladılar. Son için bir kurum valuta yurdu gelmedi biz işlerin doğrunda. O kağıt satıldı, yönü kağıt satıldı, her hili yolları bile söylüyor, yurda kurgeleri yani hiç çekoliyat da. Yani bir kozgun valuta gelmedi. Sebebi şu Niyazow yanına var yerler, Niyazow bilen çözüyorlar. Şeyde olmasa ay o gerek olur. Ay o bulmama gerek olur. Yurtta bar valutanı var, bar valutanı. Ana şu an bir bolur olmaz. Abiyetlere, zatlara soğuk başladı da Niyazow. Şu şöyle bir yaşadık da.
Hudaýberdi Orazyň sözlerine göre, olary valyuta serişdeleriniň ygtyýarynyň diňe Niyazow'un erkinine galmagy we bor bolgusy desgalaryň guruluşyklary arkaly ogurlanmagy uly ziýany goýan bolsa, ikinji tarapdan doğruların ýamanadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan ziýan boldy.
Yurtta aydınlığına adam şu 1000 dolar alıyor diyelim de yani kurs boyunca yani 500 dolar alıyor diyelim de yönü yani o misal için 500 600 yani arzam olsa da o adamın elini 70-80 ya da şu dolar düşüyor da dolar da hasat olsa yönü Türkmenistan yeri yurtta kuplat Daşarı yurtta mı öyle de? Adımdan satı var yani. Şu an karhanelerin satı var yani. Şu için. Adımlar 300-400 dolar alıyor olsa da hakikatten eline 70-80 dolar oluyor da hakikatten hesaplasam. Yani şu için o adımlar yurdum içinde işlenmiyor. Şu için garip düşüyor. Karhanelerin nerede mi işlesin? Eğer de mesela şimdi karhaneyi işledi, öndürüyor. Şöyle. Daşarı yurda satan da çok pul verilmesin sonra onun elinden alıp o manatı verirse o son nerede bu yankı işlemeli. Şu için o sonra iki kurs diyen o yurda halka karşı yürülen siyaset.
Adatlyk radiosu türkmen emellerlerinden manadyň düşen ýagdaýy. Salgatdan gaçyrylan pullar barada düşünler salmak üçin ýazmaçy beren soraglaryna jogap alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen manady bilen bagly ýagdaýy barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu barada öz pikirleriňizi, bellikleriňizi bize ýazyp da telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Tepliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.